Matayi obwandulire bwabune akadebe akakwanda kufika akakejigo nakamo o Yesu igelwa no Setano.
Pepano o Yesu akalongosibwa numepo umwemeke kuluta kole haka kuti agerwe no Setano. Uku o Yesu akabohela kulia mula kufunya ifigo no fijigo fine pakilo na pamwisi. Pambele jikamba ba enjala. Peo Setano akamwisi ila kukumugera akati. Nave uwe ulimwana wanguluwe, gabule amabwe aga gahambu kegave makate. O Yesu akamula akati. Lilembirwa malembe ameme kekuti. Ikakulia kiene na kikumbika umunu kuba mumi. Loli iwa mumi wimila amasi ogoni gano ijoba unguluwe. Peo Setano akantwala o Yesu mulikaja ilie mikila Yerusalemu. Akambika pakenya fijo apa nyumba inyemi keja kufunyira. Akambula akati. Nave uwe ulimwana wangulube, ujuu uje pasi. Uluwakuba malembe amemi kalidembiru ndeke. Ungulube isunga abanyamo labake, vikukwanga mumabo kogave, kuti uleke pigua, palibuwe na kulemala. O Yesu akamwamula kange akati. Mumalembe amemi kalidembiru kuti, nunga mugelage umutu wa ungulube guwako. Kange o Setano akantwala o Yesu pakianya pakidunda ikitali. Pe akansona isi soni paliki monububa habuake, akambula akati. Nabe kufugama na kukunyime kaune ni kukupela ififioni. Pepano o Yesu akati. Vuka pa Setano. Uluakuba malembe amemi kredembiro ndiki. Umwimikage umutu wa ungulube guwako, kange umbombela gijuju omwene. Pepano o Setano kamule ko Yesu. Na kalingi abanyamo la bangulube bakisa bakantengelera.
Uwandulilo wabune, akadebe akakijigo na fibiri, kufika akakijigo na lekela rubale, o Yesu itengula embombo kugalilaya.
Onsi kigula o Yohani umofugi aliadindirwe mondinde. O Yesu yeapuliki morijio, akaluta kugalilaya. Uku akavuka mukikaja kia Nazareti, akaluta kukukala mulikaja lia Kapernaum. Ilikaja ilio liliale mulubale mulisumbi la Galilaya, imbali sa isi ya Sabuloni ni ya Naftali. Uluo luleabombike kukwelanisha ilisio lino umutu aliajobile kukirira umbili wake o Yesaya kuti. Isi ija Sabuloni ya Naftali. Musi ila jinojiruta kulisumbe. Emwambu jakika wika Yoridani. Isi ija Galilaya. Kwekono bikukala abanu bano na Bayahudi. Abanu bala abano bikukala mungisi. Waluagile ulumuli lubaha. Bope bano bikukala mungisi jabufwe ulumuli lubamulike. Kuhuma onsi kigula. O Yesu akatengula kupolisi ya iti. Mulatage inye visinu, uluwako ubutuwa wakukianya bulipipi.
Wandulilo wabune, akadebe akakejigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibiri na fibiri, o Yesu ikobakemera ababulanisibuwa abatasi.
O Yesu ye igenda mulubale mulisumbi ya Galilaya, akabaga abantu babiri banamunu, jumonga we Simoni, juno ilitawa ilinge katambuluaga Peteri. Ujunge wendeleya. Abanu aba valiale valobi. Wakaba ni nyafu bilo bisamaki mulisumbe. O Yesu kababula kati. Mumbingiri lage. One ni kubavika kuwa valobi babanu. Onsi kiguguo bakasireka inyafu save bakambingiri la. O Yesu akaluta pabulongo lupadebe. Akabaga banamunu babili. O Yakobo no Yohani abaki na Sebedai. Abuo valiale mongala bapariki monobise usebedai. Wakaba bilingania inyafu save, bope akabakemera. Palapala banamunu bala bakamuleka obise ningalaba, bakambingiriro Yesu.
Obwandulilo wabune, akadebe akafijigo fibiri na fitatu, kufika akafijigo fibiri na fihano, o Yesu ibolanisi ya abanu na kusosi ya abatamu.
O Yesu akaba igenda mukiga bokioni ke Galilaya. Akaba ikwingira mumasinago gigave. Ivulanisha na kupulisha imula inufu jabutu wa wangulube. Kange akabasosiaga batamu ina msabe soni. Imula sake sikakwira fijo kuhanga kufika mukiga bokioni kia Siria. Abanu pebaka batualaga abatamu boni vanu baliale ninamu sinosiriale papinga. Muabuo mwebaliale vanu baliale na mapepa malamafu, na vanya kivafi, na vanya litera. Uyesu akabasosiaga buboni. Amapugaga abanu kuhuma kugaliraya, kodeka poli. Ku Yerusalemu, ku Yudea, ni mwambo jakikoika Yoridani kakaba gikumbingirira.